I'll bet you looked handsome on your wedding day. So strong, so fine, so tall. Though I was standing in the church that day, and I couldn't see a thing at all. Cause there were too many tears in my eyes. There were too much pain in my heart. Too many tears in my eyes. I just had to let the teardrops go.
Μπορούσε να ήταν έως και ένα ταξίδι ρουτίνας αυτό του Πρωθυπουργού, όμως να είναι καλά ο κύριος Σούνακ με αυτή την εντελώς ασυνήθιστη, την εξαιρετικά προσβλητική κίνησή του. Αναβάθμισε, έδωσε, όχι αναβάθμισε, έδωσε πολιτικό βάρος, ιδιαίτερο πολιτικό βάρος λοιπόν στο ταξίδι αυτό του Πρωθυπουργού, ο οποίος στην συνάντηση που είχε πριν από λίγο με την πρόεδρο της Δημοκρατίας, ναι, το χαρακτήρισε ατυχές περιστατικό, είπε ότι δεν θα επηρεάσει τις σχέσεις με την Μεγάλη Βρετανία. Σε χαμηλούς τόνους κινήθηκε ο κύριος Μητσοτάκης, παρά το γεγονός πως το ρεπορτάζ λέει, και είναι πάρα πολύ λογικό, να είναι θυμωμένος. Προς το παρόν το θυμό του αυτόν τον ελέγχει και φαντάζομαι κάπως έτσι θα κινηθεί. Αυτό δεν αλλάζει αυτήν την πρωτοφανή πραγματικά ενέργεια του κυρίου Σούνακ, που κυριολεκτικά μας άφησε όλους άφωνους, όχι εδώ στην Ελλάδα, στην πατρίδα του πρωτίστως. Πολύ καλημέρα φίλες και φίλοι, 11 και 11 λεπτά είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ναι μεν αλλά η εκπομπή. Ο κύριος Γιάννης Πρίντεζης ρυθμίζει τον ήχο, η Ήρα Πανανίδου είναι στο μουσικό λόγο της εκπομπής, η Μαρία Κόντου στην παραγωγή της και η Ευαγγελία Χρούση στην γραμματιακή υποστήριξη. Στο μικρόφωνο η Ευαγγελία Μπελτέτζη. 2-10-60-09-604 και 605 είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές με τις οποίες μπορείτε να επικοινωνείτε. Μπορείτε επίσης να μας στείλετε τα μηνύματά σας, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 5-41-60. Επικοινωνείτε επίσης από την σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ, και βεβαίως επικοινωνείτε πάντα με το mail μας στο imbaltadzi@ert.gr. Εννοείται ότι η είδηση αυτή δεν έχει να έννοια να λέω ταυτονόητα πως έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου, μόνο πολύ βεβαίως και τα βρετανικά μέσα. Φαντάζομαι έχετε ακούσει πως ήδη έγινε και μια δημοσκόπηση από την οποία προκύπτει ότι το 66% των Βρετανών πιστεύει ότι ο Σούνακ έπρεπε να δει τον κύριο Μητσοτάκη. Μάλιστα σήμερα η εφημερίδα Σαν στην διαδικτυακή της έκδοση έχει εκτενή αναφορά και αποκαλύπτει το άγνωστο παρασκήνιο που είχε προηγηθεί. Όπως αναφέρει λοιπόν η Σαν, που επιχειρεί να δει τι υπάρχει πίσω από αυτό, ξεκινώντας με την πρόθεση του Έλληνα Πρωθυπουργού να ζητήσει από το Βρετανό ομολογό του να επιστρέψουν τα μάρμαρα του Παρθενώνα, και συνδέει την πρόθεση αυτή με την τηλεοπτική εμφάνιση του κυρίου Μητσοτάκη στην γνωστή εκπομπή του BBC που την είδαμε. Την εκπομπή αυτή λοιπόν, που ήταν και η αφορμή για το διπλωματικό επεισόδιο που ακολούθησε και που τα ξέρουμε όλοι αυτά. Λέει λοιπόν η Σαν πως χθες το Βρετανικό Υπουργείο των Εξωτερικών γνωστοποίησε στην Ελληνίδα διπλωμάτη Άννα Μαρία Μπούρα ότι η συνέντευξη προκάλεσε σημαντική αναστάτωση και απογοήτευση. Η δεύτερη αποκάλυψη της Βρετανικής ιστοσελίδας είναι ακόμα πιο ηχηρή, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί βεβαίως από την ελληνική πλευρά. Σύμφωνα πάντα με τη ΣΑΝ, στις 10 Νοεμβρίου το Υπουργείο των Εξωτερικών της Βρετανίας είχε φροντίσει να τονίσει στην Αθήνα τη σημασία αποφυγής αναφορών στα μέσα ενημέρωσης για τα μάρμαρα. Σας διαβάζω ακριβώς όπως το αναφέρει το δημοσίευμα, πριν από την πραγματοποίηση της συνάντησης Σούνακ Μητσοτάκη. Είναι ένα δημοσίευμα που το αναπαράγει και η ιστοσελίδα εδώ ή το INGR, αν δεν κάνω λάθος. Ούτως ή άλλως, όπως και αν έχουν τα πράγματα, αυτό έχει αφήσει ένα βαρύ αποτύπωμα. Ο Πρωθυπουργός, σας είπα, το χαρακτήρισε ατυχές περιστατικό πριν από λίγο στην συνάντησή του με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και πάμε γρήγορα να καλωσορίσω τον πολιτικό συντάκτη της εφημερίδας Καθημερινής, τον Σταύρο Παπαντονίου. Καλημέρα Σταύρο, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι κοντά μας.
Καλημέρα Βαγγελέ, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να σε καλά. Επιχειρεί να το κατεβάσει λίγο ο Πρωθυπουργός ή να το κρατήσει σε ένα επίπεδο που ενδεχομένως δεν θέλει να υπάρχει συνέχεια, γνωρίζοντας όμως, όπως έλεγα μόλις πριν από λίγο, ότι είναι θυμωμένος και είναι πάρα πολύ λογικό να είναι θυμωμένος γι' αυτό.
Ναι, είναι, προφανώς είναι θυμωμένος. Φάνηκε και από την ανακοίνωση που εξέδωσε το βράδυ της Δευτέρας, με το που έγινε γνωστό ότι ακυρώνεται η συνάντηση από τον κύριο Σούντα. Ήταν μια τεράστια απρέπεια, όπως είπε το Μέγαρο Μαξίμου, και μάλιστα η απρέπεια ήταν διπλή, γιατί όπως μάθαμε, Ευαγγελία, η Βρετανική κυβέρνηση, αφότου ακύρωσε ο κύριος Σούνακ τη συνάντηση με τον κύριο Μητσοτάκη, απέσυρε και την φρουρά την οποία...
Την ασφάλεια, είναι εντυπωσιακό, ναι.
Την ασφάλεια, ναι. Είναι εντυπωσιακό. Η ασφάλεια θα δινόταν την ημέρα Τρίτη, δηλαδή την ημέρα που θα γινόταν η συνάντηση με τον κύριο Σούνακ, και... Ακριβώς επειδή ακυρώθηκε, απέσυραν οι Βρετανικές αρχές και την ασφάλεια απέναντι που θα είχε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Κάτι το οποίο πραγματικά είναι πρωτοφανές. Και όπως σήμερα με το δικό μου ρεπορτάζ, η λέξη απρέπεια, η οποία χρησιμοποιήθηκε από κυβερνητικές πηγές το βράδυ της Τρίτης, πήγαινε κυρίως σε αυτή την πρωτοφανή κίνηση. Δηλαδή στο
αυτό ότι ήταν. Ναι.
Το σημείο να αποσύρει ακόμα και την ασφάλεια στον Έλληνα Πρωθυπουργό.
Και δεν ξέρω πια και αν είναι και απρέπει αυτό ή αν πρέπει να το εντάξουμε ή να το ανάγουμε σε άλλες σφαίρες ψυχαναλυτικές. Δηλαδή, έχω την αίσθηση πως αυτό είναι, αυτό ειδικά, το να αποσύρει και την ασφάλεια, είναι πέραν κάθε χαρακτηρισμού.
Κάτι ανόητο, πώς να το πω, εμπάσχεσαι, είναι, ναι.
Ναι, το, και, ξέρεις, καμιά φορά χαρακτηρίζοντας με τη λέξη ανόητος ή με κάποια συνώνυμη λέξη, ενδεχομένως και να το σαπαλάσουμε, ναι. Επομένως, και γι' αυτό είπα ότι αυτό πια χρήζει άλλη ανάλυση, να πάει και πιο με καθαρά ψυχαναλυτικά κριτήρια, γιατί δεν μπορεί ο Πρωθυπουργός μιας χώρας, οποιοσδήποτε χώρας, πολύ περισσότερο σαν τη Μεγάλη Βρετανία, να φτάνει στο σημείο να αποσύρει την ασφάλεια ενός Πρωθυπουργού, τον οποίο αρνείται να δει, που είναι στη χώρα του κτλ. Είναι απίστευτα πράγματα όλα αυτά. Όμως από το Βρετανικό Μουσείο κρατάει το Βρετανικό Μουσείο μια άλλη στάση και αποστάσεις από το Σούνακ.
Ναι, ισχύει αυτό το πράγμα. Το Βρετανικό Μουσείο έχει ανοίξει, ουσιαστικά από εκεί είχε ανοίξει ο διάβλος επικοινωνίας με το Βρετανικό Μουσείο εδώ και κάποια χρόνια. Ουσιαστικά αυτό το οποίο εκπέμπεται, εισπράττουμε, διαβάζουμε, μαθαίνουμε και από τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης είναι ότι θα μπορούσε να γίνει μια συζήτηση για κάποιας μορφής δανεισμού και το ίδιο και σύμφωνα με κάποιες αρχικές πληροφορίες, αυτή είναι και η αιτία που ακύρωσε ο κύριος Σούνακ, το ίδιο συζητάει και ο αρχηγός της αντιπολίτευσης, ο επικεφαλής των εργατικών, ο κύριος Στάρμερ, ο οποίος συναντήθηκε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη λίγες ώρες πριν και οι πρώτες πληροφορίες, τις πρώτες ώρες λέγανε ότι...
Απέδιδαν την ενόχληση Σούνακ στη συνάντηση αυτή, ναι, ότι αυτός ήταν ο λόγος.
Δεν νομίζω, Ευαγγελία, ότι μπορεί να είναι αυτό, γιατί σε τέτοιες, αυτές τις συναντήσεις είναι όλες γνωστές. Βγαίνει πρόγραμμα, ανακοινώνεται, ήξερε ο κύριος Σούνακ ότι λίγες ώρες πριν τη συνάντηση μαζί του, ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα δει τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης. Αυτό ήθιστε σε όλες τις δημοκρατίες. Και εδώ, όταν έρχεται κάποιος ξένος ηγέτης, τα προηγούμενα χρόνια έβλεπε και τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, έβλεπε και τον κύριο Τσίπρα. Έτσι ήθιστε.
Σωστά, έτσι είναι. Και γενικώς, όπως αυτό που είπες, κρατάμε αυτό, ότι είχαν αναλυτικά, ήταν γνώστες του προγράμματος του κυρίου Μητσοτάκη, όπως συνηθίζεται να συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Τώρα ο κύριος Μητσοτάκης γύρισε εδώ. Αυτό κεφάλαιο ήταν θόρυβόδες και εντυπωσιακό, αν μη τι άλλο. Γυρνά όμως...
Και να δούμε και τι θα αφήσει, έτσι.
Αυτό.
Ποιος θα είναι ο αντίκτυπος στις ελληνοβρετανικές σχέσεις για πόσο καιρό. Η ελληνική πλευρά, η ελληνική κυβέρνηση θέλει να το... Δεν θέλει να το αναγάγει σε διπλωματική κρίση μεταξύ των δύο χωρών, έτσι.
Ναι. Αυτό είναι, νομίζω ότι το έχει καταστήσει σαφές από τις δηλώσεις του και τον τόνο του και ο κ. Μητσοτάκης. Γυρνώντας λοιπόν, λέω εδώ, θα ξαναμπεί στην πραγματικότητά του ο κ. Μητσοτάκης, η κυβέρνηση εν το συνόλο της, μια πραγματικότητα που είναι δύσκολη στην παρούσα φάση για την κυβέρνηση, διότι από τη μία μεριά η ίδια επιχειρεί να φύγει προς τα μπρος, από ό,τι φαίνεται αποφασισμένη να προχωρήσει σε μια σειρά μεταρρυθμίσεων. Βλέπουμε και τα νομοσχέδια που έχουν μπει στη Βουλή, το φορολογικό, τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει, αλλά και αυτά που... το νομοσχέδιο για τη δικαιοσύνη, έρχεται το νομοσχέδιο για την παιδεία, εν πάση περιπτώσει δείχνει αποφασισμένη να προχωρήσει στις μεταρρυθμίσεις. Έχει όμως μπροστά της την πολύ μεγάλη δυσκολία που κυρίως αυτή τους απασχολεί και δεν είναι κάτι άλλο από την ακρίβεια.
Ναι, η ακρίβεια εξακολουθεί να είναι το μεγάλο αγκάθι. Μπαίνουν κάποια πολύ μεγάλα πρόστιμα σε πάρα πολύ μεγάλες εταιρείες με την κυβέρνηση να επιχειρεί και επικοινωνιακά και επί της ουσίας να αξιοποιήσει αυτό, λέγοντας ότι να κοιτάξτε, βάζουμε πολύ μεγάλα πρόστιμα σε πολύ μεγάλες και τεράστιες και με τεράστια έσοδα
επιχειρήσεις.
Από εκεί και πέρα όμως το θέμα στον τελικό καταναλωτή και ειδικά στον πιο αδύναμο εξακολουθεί να υφίσταται.
Γι' αυτό και είναι περισσότερο επικοινωνιακό αυτό. Αντιλαμβανόμαστε ότι okay, ναι, γίνεται αυτό, γιατί όμως δεν αλλάζει κάτι, κατάλαβες. Η πραγματικότητα είναι αυτή που αντιμετωπίζουμε όλοι στα σούπερ μάρκετ.
αυτό το οποίο λέει η κυβέρνηση είναι ότι από τη στιγμή που βάζω τόσο μεγάλα πρόστιμα σε τόσο μεγάλες εταιρείες, φοβίζω και δίνω το σήμα και στους άλλους να μαζευτούν και να μην κάνουν αντίστοιχα φαινόμενα εσωτερικέρδειας. Αλλά όπως σωστά λες, στο τέλος είναι τόσο έντονο το φαινόμενο που δεν αλλάζει κάτι. Εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ δύσκολο για το μέσο νοικοκυριό και ειδικά για το πιο αδύναμο.
Ναι, ναι, ναι. Και γιατί το μήνυμα δεν λειτουργεί και γιατί αυτό που ξέρουμε ως κανόνα της αγοράς, ας την αγορά ελεύθερη να αυτορυθμιστεί, να λειτουργήσει και τα λοιπά, εδώ φαίνεται πια πως δεν. Έχουμε μπει σε μια συνθήκη και σε μια κατάσταση που αυτό που λέμε κερδοσκοπία φαίνεται πως είναι ο χαρακτηρισμός, και αυτό το πράγμα γεννά και προβλήματα στην κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη.
Φυσικά γεννά προβλήματα. Το βασικότερο πρόβλημα, αυτό που συζητάμε τόση ώρα, είναι ότι στο τελικό καταναλωτή είναι πάρα πολύ δύσκολο και φαίνεται η ακρίβεια. Είδαμε και το προηγούμενο διάστημα όλες τις προσπάθειες του κυρίου Σκρέκα να μειωθούν σε συγκεκριμένα προϊόντα οι τιμές. Δεν υποτιμώ την προσπάθεια που γίνεται, αλλά από την άλλη δεν μπορώ να μην δω και να μην πούμε ότι το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται και είναι έντονο. Δεν λύνεται έτσι με 2-3 κινήσεις. Χρειάζονται και άλλα πιθανόν πράγματα, χρειάζονται συντονισμένη προσπάθεια, είναι και το θέμα το τι συμβαίνει ευρύτερα με την ακρίβεια και με τον πληθωρισμό, ο οποίος είναι και εισαγόμενος, πράγματι ισχύει αυτό το πράγμα, αλλά δεν πάβει να αποτελεί ένα βασικότατο πρόβλημα για την κυβέρνηση.
Ναι.
Και άλλη το πρόβλημα.
Τώρα, διαβάζοντας και παρακολουθώντας και το ρεπορτάζ Σταύρο, και επειδή έλεγα νωρίτερα πως η κυβέρνηση επιχειρεί να κάνει κινήσεις φύγης προς τα εμπρός και με τα νομοσχέδια που φέρνει κτλ., να πούμε, οφείλω να πω εγώ, ότι είχες μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνέντευξη στην Καθημερινή της Κυριακής του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Σαμαρά. Μια συνέντευξη η οποία έβγαλε και εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ειδήσεις και τοποθετήσεις του πρώην Πρωθυπουργού. Και το λέω αυτό γιατί ούτως ή άλλως για κάποια από τα νομοσχέδια υπάρχει ένας προβληματισμός στην κοινοβουλευτική ομάδα και θα δούμε με πόσο άνετο βήμα θα πορευθεί σε αυτό η κυβέρνηση.
Ναι, υπάρχει προβληματισμός για το φορολογικό νομοσχέδιο, γιατί αφορά τον πυρήνα μιας κοινωνικής ομάδας η οποία ψηφίζει Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Και είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες στις τελευταίες εκλογές ψηφίσανε στο 60% Νέα Δημοκρατία.
Ναι.
Λοιπόν, οι δικηγόροι είναι μια κοινωνική ομάδα η οποία είναι πολύ κοντά στη Νέα Δημοκρατία, σε πολύ μεγάλο βαθμό, σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Προβληματίζει λοιπόν, είδαμε και τις κινήσεις που γίνανε χτες με τις διορθωτικές κινήσεις που έκανε ο κύριος Χατζηδάκης, όπως ακριβώς ανέφερε, μιας και το είπες και ο κύριος Σαμαράς στη συνέντευξή του στην Καθημερινή της Κυριακής. Από εκεί και πέρα ένα άλλο νομοσχέδιο το οποίο φέρνει προβληματισμό, να δούμε πότε θα το φέρει η κυβέρνηση, είναι αυτό για το γάμο των ομόφυλων
ζευγαριών. Μα εκεί έχουν τοποθετηθεί και υπουργοί, πως είναι αντίθετοι, γι' αυτό είπα, έχει και πολύ μεγάλο. Ακριβώς. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί και γιατί ούτως ή αλλιώς, ενώ στην αρχή αυτή τη δεύτερη τετραετία ήταν από τα νομοσχέδια που ο κύριος Μητσοτάκης είχε στο μυαλό του να το φέρει πάρα πολύ γρήγορα στη Βουλή, το γεγονός πως ξέρει ότι υπάρχουν αντιδράσεις στην κοινοβουλευτική του ομάδα, υπήρξαν στην αρχή πληροφορίες ότι θα πάει πιο πίσω και τώρα κάνει μια κίνηση που μάλλον θα έρθει νωρίτερα.
Ναι, είναι πολύ πιθανό να έρθει μέσα στο Δεκέμβριο.
Ναι, αυτό μαθαίνω εγώ, όπως και στο Δεκέμβριο θα έρθουν και τα νομοσχέδια που ετοιμάζει ο Υπουργός Παιδείας, ο κύριος Πιερακάκης.
Πιερακάκης, ακριβώς, με εμβληματικότερο τα μη κρατικά πανεπιστήμια, έτσι, τη μεταρρύθμιση για τα μη κρατικά.
Τα μη κρατικά πανεπιστήμια και όπως λέει και το ρεπορτάζ και με ενδιαφέρουσες αλλαγές επίσης και στο πεδίο της εκπαίδευσης, που μένει όλα αυτά να τα δούμε. Παρά τα αυτά όμως, παρά το γεγονός ότι εμείς οι πολίτες αντιδρούμε και διαμαρτυρόμαστε και πολύ καλά κάνουμε για αυτό που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, που είναι η ακρίβεια. Παρά το γεγονός ότι δεν ξέρουμε πώς ακριβώς θα κινηθούμε στο θέμα της ενέργειας και τι κόστος θα έχει αυτό στον οικογενειακό προϋπολογισμό, δημοσκοπικά η κυβέρνηση κινείται στην εικόνα που έχουμε τον αρκετό τελευταίο καιρό, επί της ουσίας πορεύεται ανενόχλητη σε αυτό το επίπεδο. Υπάρχουν όμως θέματα που την αφορούν και την ενδιαφέρουν και ένας προβληματισμός στο Μέγαρο Μαξίμου. Στα δικά μου αυτιά φτάνουν και διαμαρτυρίες, το είπε, τάφησε και ο κύριος Σαμαράς, αν δεν κάνω λάθος, το είπε, το αναφέρθηκε στη συνέντευξη που κάνατε. Αυτή η διάθεση του Πρωθυπουργού, και δεν θα έλεγα ότι είναι διάθεση, η απόφαση του να διευρύνει την Νέα Δημοκρατία όλο και περισσότερο προς το κέντρο, και αυτό προκαλεί αντιδράσεις και σε βουλευτές και σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
Είναι πάγιο και γνωστό το θέμα αυτό. Ουσιαστικά ξεκίνησε, αυτή η διεύρυνση ξεκίνησε από το 2016 πλέον, Ευαγγελία.
Ναι, τώρα πια, δηλαδή, επειδή προχωράει και
όταν ανέλαβε ο πρόεδρος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόεδρος,
από τότε
αυτό το πράγμα, και
βεβαίως
από τότε υπάρχει αυτή η συζήτηση, η οποία εξακολουθεί να υφίσταται, όπως σωστά λες, μέχρι σήμερα. Νομίζω ότι έχει δείξει όλο αυτό το διάστημα, τα 7 χρόνια, ότι ο κύριος Μητσοτάκης ξέρει μέχρι πού να το πηγαίνει, πότε να το πηγαίνει. Τώρα η γκρίνια, επίτρεψέ μου να σου πω ότι η γκρίνια των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας είναι επίσης πάγια. Πάντα το έχεις λίγο στο χαρακτήρα της αυτό το κόμμα, στο χαρακτήρα του αυτό το κόμμα και τα λοιπά, να γκρινιάζουν.
Την γκρίνια.
Είναι πως αυτή τη στιγμή, με δεδομένο ότι δεν είναι ένα καινούριο θέμα, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο το συζητάμε και υφίσταται 7 χρόνια, δεν βλέπω κάτι παραπάνω στο συγκεκριμένο. Θα δούμε εάν στις ευρωεκλογές ο κύριος Μητσοτάκης βάλει πολλά στελέχη που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ στο
ψηφοδέλτιο για τις ευρωεκλογές.
Όπως ακούμε για την κυρία Χριστοφιλοπούλου, ας πούμε, το έχω γράψει και επανειλημμένως.
Βεβαίως, τον κύριο Λοβέρδο.
Ναι. Θεωρώ ότι η κυρία Χριστοφιλοπούλου έχει περισσότερες,
ναι. Θα συμφωνήσω εδώ στον αέρα.
Αλλά ναι, ο κύριος Λοβέρδος, ναι, ακόμα και ο κύριος Πύρος Δήμας, που προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ, ασχέτως αν ο Πύρος είναι όλης της Ελλάδας λόγω της αθλητικής του σταδιοδρομίας, πολιτικά προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ. Ήτανε βουλευτής επικρατείας.
Βέβαια, βέβαια.
Λοιπόν, θα δούμε εάν ξαναφουντώσει αυτή η συζήτηση. Αυτή τη στιγμή πάντως να σου πω ότι δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο.
Ναι. Γι' αυτό και θα επικεντρωθεί, από ό,τι φαίνεται, στο να προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις από τη μία μεριά και σε αυτό που λέμε τα προβλήματα της καθημερινότητας από την άλλη, και τις εκκρεμότητες που έχει, γιατί έχει την υλοποίηση των δεσμεύσεων έναντι των πλημμυροπαθών. Είναι και αυτά όλα που δεν μπορούμε να τα ξεχνάμε, πέρα από την ακρίβεια, και βεβαίως και όλο αυτό το στοιχείο της παραβατικότητας, που επίσης είναι ένα μείζον θέμα και εξ όσων γνωρίζω τους απασχολεί. Για να δούμε λοιπόν πώς θα πορευτούμε. Σταύρο, σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ, Ευαγγελία.
Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Να σε καλά, για χαρά. Ο Σταύρος Παπαντονίου, φίλες και φίλοι, πολιτικός συντάκτης στην εφημερίδα Καθημερινή.
απλώς αν με λυπούνε, δεν ξέρουν τι είναι το μαζί, γι' αυτό δεν
Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ναι, μεν αλλά η εκπομπή. Θα πάμε εκτός συνόρων, αυτό το αγαπάμε πολύ και το ξέρετε. Και θα πάμε στη Γερμανία. Στη Γερμανία που δεν την έχουμε φωτίσει, δεν έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ με την κατάσταση, την οικονομική κυρίως που έχει διαμορφωθεί. Ξέρουμε τα προβλήματα στον κυβερνητικό συνασπισμό, τον καγκελάριο Σόλτς που δεν τα πηγαίνει και τόσο καλά, τις πρόσφατες εκλογές στα κρατήδια που έγιναν και που φαίνεται πως και οι χριστιανοδημοκράτες έχουν πια αρχίζουν και παίρνουν τα πάνω τους κατά το κοινό λεγόμενο. Όμως μία έκτακτη ομιλία του κυρίου Σόλτς στην Ολομέλεια της Γερμανικής Βουλής χθες το πρωί είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κυρίως γιατί φάνηκε ξεκάθαρα πια, θα μου πεις αυτό περιμένανε οι Γερμανοί για να το ξέρουν. Όχι, προφανώς και όχι. Το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στην Γερμανία, μάλιστα ο κύριος Σόλτς όπως είπε, έρχονται δύσκολες μέρες για την χώρα μας. Οι δυσκολίες έχουν προκύψει και μετά την πρόσφατη απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Καρλσρούης που βάζει φρένο, οριστικό φρένο στα πλασματικά ταμεία. Επί της ουσίας η απόφαση αυτή του Συνταγματικού Δικαστηρίου απαγορεύει στην κυβέρνηση Σόλτς να μεταφέρει κονδύλια ύψους 60 δισεκατομμυρίων ευρώ που δεν είχαν απορροφηθεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Ο κ. Σόλτς τι ήθελε να κάνει, ήθελε αυτά τα 60 μη αξιοποιημένα, 60, τα 60 δις, ήθελε να τα μεταφέρει στο υποδιαμόρφωση ταμείο για την προστασία του κλίματος και με αυτό είχε κατά νου να χρηματοδοτήσει μια σειρά από πράσινα μέτρα που είχε κατά νου την κατάσταση αυτή και τι σημαίνει αυτό θα το συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον πολύ πολύ καλό συναδελφό μου, τον αγαπώ το ξέρετε, τον Γιώργο Καπόπουλο. Καλημέρα Γιώργο.
Καλημέρα, αμοιβαία τα αισθήματα.
Ναι. Γιώργο, τι γίνεται με αφορμή και αυτό που διάβαζα χθες το βράδυ και γυρνώντας και πια κάνοντας ένα πολύ μεγάλο γύρο σε διεθνή οικονομικά site και τα λοιπά, κρούν και τον κόδωνα του κινδύνου. Δεν είναι απλώς σε τι κατάσταση, δύσκολη οικονομική κατάσταση βρίσκεται η Γερμανία, που είναι η χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει τα χειρότερα στοιχεία από την άποψη της ανάπτυξης, όπως διάβαζα, από το 2019. Είναι και τι θα σημάνει για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι, η Γερμανία έπεσε θύμα του μηχανισμού και των προβλέψεων που η ίδια θεσμοθέτησε για να μην τίθεται εκτός ελέγχου οι προϋπολογισμοί των χωρών μελών της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ίδια η Γερμανία από το 2009 έχει περάσει έναν νόμο και μάλιστα τον έχει κάνει άρθρο του συντάγματος και έτσι μπορεί να αλλάξει μόνο με πλειοψηφία των 2/3, δηλαδή είναι αδύνατη η αλλαγή του, που περιορίζει την ελευθερία κινήσεων κάθε γερμανικής κυβέρνησης να μην χρεώνει τη χώρα δανειζόμενη χρήμα παραπάνω από ένα ποσοστό. Είναι το περίφημο μαύρο μηδέν, Schwarze Null στα γερμανικά, που είναι ένας στόχος.
Πολύ εύηχο.
Ο οποίος προηγουμένως λες για τα εύηχα, όταν σ' άκουσα να λες ότι προειδοποίησε ο Σόλτς ότι έρχονται δύσκολες μέρες. Λέω, αν προειδοποιεί ο καγκελάριος της Γερμανίας στους Γερμανούς ότι έρχονται δύσκολες μέρες, τι να πούνε για τους αφθάδεις του Νότου.
Ναι.
Τους Ισπανούς, τους Ιταλούς και τους Έλληνες.
Ναι, ναι, ναι. Σωστά. Σωστά. Καμιά φορά ξέρεις, όμως πρέπει να έχεις υπομονή για όλα αυτά, έτσι, για να, να επέλθει και μία δικαιοσύνη, έτσι, για το σύμπαν.
Λοιπόν, τι έχεις, ναι. Όλοι οι μηχανισμοί που έφτιαξε η Γερμανία για να μην εκτρέπονται οικονομικά χώρες σπάταλες κατά τη Γερμανία, όπως η Γαλλία, η Ιταλία και η Ελλάδα, παρένθεση, εδώ στη Γερμανία δεν έχουν καταλάβει κάτι στοιχειώδες, ότι για να υπάρχουν χώρες που έχουν ελλείμματα, προφανώς υπάρχουν χώρες που έχουν πλεονάσματα. Και ότι δεν μπορεί σε μια ένωση 27 κρατών όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουν όλοι πλεονάσματα. Δεν γίνεται. Κάποιος θα έχει ελλείμματα.
Τώρα λοιπόν έρχεται η προτεσταντική τους αντίληψη και αυστηρότητα, γυρνάει μέσα στην ίδια τη Γερμανία.
Ακριβώς, και γιατί όλες οι προϋποθέσεις για το γερμανικό θαύμα, η μία μετά την άλλη κατέρευσαν. Πρώτη προϋπόθεση, φτηνή και επαρκής ενέργεια, μέσω μιας στρατηγικής σχέσης και συνεργασίας διμερούς με τη Ρωσία. Είναι το μεγάλο θύμα του πολέμου στην Ουκρανία. Ήταν και η μεγάλη επιδίωξη των ΗΠΑ να την άξουν στον αέρα όποτε δινόταν η ευκαιρία την ειδική σχέση Βερολίνου-Μόσχας.
Ναι.
Το πέτυχαν αυτό, επί του παρόντος. Ένα. Δύο. Οι εξαγωγές προς την Κίνα. Και η αύξηση του διμερούς εμπορίου της Γερμανίας προς την Κίνα. Υπάρχουν ασφυκτικές πιέσεις των ΗΠΑ προς τη Γερμανία να περιορίσει, τουλάχιστον να μην επενδύσει στρατηγικά όπως συνήθιζε μέχρι τώρα, στις συναλλαγές της με την Κίνα.
Ναι.
Αυτό σημαίνει περαιτέρω πίεση στη γερμανική οικονομία. Και τρίτο, αν θες...
Παρά το γεγονός, συγγνώμη Γιώργο, έτσι, να πούμε ότι τεράστιες αυτοκίνητο βιομηχανίες, έρχεται μέσα στο μυαλό μου αυτό, BMW, Mercedes, Audi, έχουν αναπτύξει ένα εντυπωσιακό κύκλο εργασιών στην Κίνα. Για να τα λέμε αυτά, να καταλάβουμε λίγο και τι γίνεται. Και σε αυτό, συγγνώμη πάλι που σε διακόπτω, θα πρέπει να προσθέσουμε, τώρα μου ήρθε στο μυαλό, και για τις εμπορικές σχέσεις, θυμάσαι τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Καναδά που απλοποιήθηκαν με τη διμερή αυτή συμφωνία του ελεύθερου εμπορίου και επίσης κάποιες γερμανικές εταιρείες έφυγαν.
Και το τρίτος λόγος του γερμανικού οικονομικού θαύματος ήταν ότι μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου 1989-1991 η Γερμανία σχεδόν κατάργησε το στρατό της. Δηλαδή έχει 30-40 ετοιμοπόλεμα άρματα μάχης, άλλα τόσα μαχητικά αεροπλάνα. Αν δεις τις ετήσιες εκδόσεις που παρουσιάζουν την εικόνα των ενόπλων δυνάμεων κάθε χώρας ξεχωριστά, τρίβεις τα μάτια σου. Δηλαδή σε πάρα πολλούς τομείς η Ελλάδα είναι στρατιωτική υπερδύναμη μπροστά στη Γερμανία.
Σκέψου.
Και βέβαια όλη αυτή η σκέψη δεν τους έπιασε φιλιρινική διάθεση, απλώς κατάλαβαν ότι με τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης δεν υπάρχει στρατηγική απειλή εξ Ανατολάς. mm-hmm. από Ανατολά. Δηλαδή, τι κάνουν σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια όλη την επιθετική τακτική των Ηνωμένων Πολιτείων απέναντι στη Ρωσία. Λένε ότι η Ρωσία είναι φερέγγιο, ή έλεγαν μέχρι να γίνει η εισβολή στην Ουκρανία, λένε ότι η Ρωσία είναι φερέγγιος εταίρος για την ενέργεια, ναι. και ότι δεν απειλεί κανέναν με τις ενοπλές της δυνάμεις. Όπως καταλαβαίνεις, αυτή ήταν μια κατάσταση που είχε φέρει τον Ντόναλντ Τραμπ να αποκαλέσει τη Γερμανία λαθρεπιβάτη που δεν πληρώνει εισιτήριο.
Σωστά, ναι, που το
λεωφορείο της παγκόσμιας ασφάλειας.
Σωστά, σωστά. Επομένως, όλοι αυτοί οι λόγοι, και αναφέρομαι σε αυτό που είπες τώρα, στη σχέση με την Κίνα, με τη Ρωσία, την επιβράδυνση βιομηχανικής παραγωγής, το θέμα αυτό που μόλις ανέφερες. Το στρατιωτικό. Αυτά όλα λοιπόν δημιουργούν πια μια συνθήκη τέτοια στην Γερμανία που φτάνει...
Η οποία απειλεί την ύπαρξη της κυβέρνησης σημερινής. Γιατί...
Πρώτον, απειλεί την ύπαρξη
γιατί?
Της...
Γιατί υπάρχει ο εταίρος που είναι και ο αρχηγός του κόμματος του Φιλελεύθερου, υπουργός οικονομικών, ο κ. Λίτνερ, ο οποίος βρίσκει χαλαρή τη δημοσιονομική λιτότητα που έχει η γερμανική κυβέρνηση, και υπάρχουν οι πράσινοι, οι οποίοι λένε όλα τα έξοδα του προϋπολογισμού για την προστασία του περιβάλλοντος και την κλιματική αλλαγή. Mm-hmm. Κάποιος από τους δύο πρέπει να φύγει από τη μέση, δεν μπορεί να συνεχιστεί πολύ καιρό αυτή η κατάσταση.
Από τη μία μεριά, και έχει και τους χριστιανοδημοκράτες και τους χριστιανοκοινωνιστές, οι οποίοι πια ζητούν άμεσα εκλογές. Μάλιστα, οι χριστιανοκοινωνιστές ζητούν τον Ιούνιο.
Γιατί βιάζονται οι χριστιανοκοινωνιστές και οι χριστιανοδημοκράτες? Γιατί πολύ απλά. Η εναλλακτική για τη Γερμανία περιμένει στο παρασκήνιο.
Ναι, αυτό.
Δεύτερο κόμμα στις δημοσκοπήσεις. Ναι. Σε λίγο δηλαδή, η μόνος τρόπος να γίνει κυβέρνηση στη Γερμανία θα είναι να συνεργαστούν χριστιανοδημοκράτες και σοσιαλδημοκράτες, συνταγή που αποδείχθηκε οδυνηρή και για τους δύο εταίρους, mm-hmm. ή να κάνει η γερμανική δεξιά, δηλαδή χριστιανοδημοκράτες και χριστιανοκοινωνιστές της Βαυαρίας, μια συμμαχία ή μια συμφωνία στήριξης με την εναλλακτική.
Ναι.
Και έτσι κλείνει ο κύκλος, αφού αποσταθεροποιήθηκε πρώτα η Ιταλία και έβγαλε μια ακροδεξιά πρωθυπουργό, την Μελώνη, άσχετο αν έχει βάλει στο ψυγείο.
Στην πορεία εντωμεταξύ, ναι, έχει ρίξει νερό στο κρασί της. Ναι.
Ενώ η Γαλλία περιμένει, καθώς και ο Μακρόν δεν θα μπορεί να είναι υποψήφιος για τρίτη φορά, τη Λεπέν. Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες περιμένουν την επιστροφή του Τραμπ.
Ενώ σε χώρες άλλες ευρωπαϊκές, όπως η Ολλανδία, είδαμε τα πρόσφατα αποτελέσματα των εκλογών. Γιώργο, μπορούμε να καταλάβουμε σε τι πάλι περιδίνηση έχουμε μπει, γιατί επί της ουσίας περί αυτού πρόκειται. Μάλιστα, διάβαζα τις δηλώσεις, Γιώργο, του επικεφαλής του ΩΣΑ, που είπε πως η δημοσιονομική κρίση στη Γερμανία επί της ουσίας είναι βαρύδι για την ευρωπαϊκή οικονομία, και γιατί αν υπάρχουν λιγότερες επενδύσεις και δαπάνες στη Γερμανία τα επόμενα χρόνια, επειδή υπάρχουν ακριβώς αυτά τα λιγότερα διαθέσιμα χρήματα, αυτό θα έχει αναπόφευτα και αντίκτυπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Υπάρχει ιστορικό προηγούμενο. Για χρόνια, όταν ξέσπασε η κρίση του 2010, μας κούναγαν το δάχτυλο και μας έλεγαν οι Γερμανοί ότι προσέξτε, έχουμε πρόβλημα και ψυχολογικό με τον πληθωρισμό, διότι ο πληθωρισμός έφερε το Χίτλερ στην εξουσία. Mm-hmm. Ουδέν ψευδέστερον. Τον Χίτλερ στην εξουσία τον έφερε η εντελώς αντίθετη πολιτική που είχε ακολουθήσει ο καγκελάριος Μπρούνινγκ, ο οποίος ήταν ένας πρόδρομος Σόιμπλε, δηλαδή κόφτε δαπάνες, μειώστε μισθούς, μειώστε συντάξεις. Έτσι δημιουργήθηκε μια εμπλοκή της Γερμανίας σε μακροχρόνια ύφεση, mm-hmm. και έτσι αποσταθεροποιήθηκε η κοινωνία. Ο πληθωρισμός είχε παλιότερα απειλήσει τη Γερμανία το 1923, όταν προσπαθούσαν να αποφύγουν να πληρώσουν τις πολεμικές
αποζημιώσεις. Ναι, το θυμόμαστε αυτό. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, λέω καμιά φορά, κοίτα πώς είναι οι συμπτώσεις, διότι διάβαζα και για το βιβλίο που ετοιμάζει η Άγγελα Μέρκελ.
Ναι, που αναφέρθηκε στην Ελλάδα.
Ναι, που ξαναγράφει, λέει, την ελληνική κρίση.
Νομίζω ότι μπορούμε να προβλέψουμε από τώρα τι θα γράψει η κυρία Μέρκελ. Δηλαδή, ότι θα πει ότι αναγκάστηκα με βαριά καρδιά να επιβάλλω στην Ελλάδα μια σκληρή δημοσιονομική πολιτική, διότι δεν γινόταν αλλιώς. Είχα απειλή από τα δεξιά στη Γερμανία, τους ευρωσκεπτικιστές, που δεν ήθελαν καν να υπάρχει όχι στήριξη, να αφαιρθούν οι χώρες που έχουν πρόβλημα να χρεοκοπήσουν.
Ναι, ναι.
Αυτά κατασκευές είναι.
Σε ελεύθερη πτώση προτιμούσα να ήμασταν. Ναι.
Ναι, αλλά σε ελεύθερη πτώση, εξήταξη, είναι σαν να έχει πιάσει φωτιά το διπλανό σου διαμέρισμα και εσύ να λες να τα βγάλει ο γειτονάς μου πέρα.
Ναι.
Ας πρόσεχε να μην πάρει φωτιά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Όπως δεν γίνονται τα περίφημα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σε δύο μέρες θα ρίξουν τον Ερντογάν αποσταθεροποιώντας την οικονομία της Τουρκίας. Δεν αποσταθεροποιείς έτσι στην πλάκα σε μια χώρα 85 εκατομμυρίων και αποστηρώνεις τις παρενέργειες.
Εντάξει, πάντα υπάρχει χώρος για ανοησίες σε αυτά που διαβάζουμε, Γιώργο, και για επιπολαιότητες. Επιτρέψε μου αυτό το σχόλιο. Ξαναγυρνώντας τώρα λοιπόν στις συνέπειες που μπορεί να υπάρξουν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σκεφτόμουν, και γιατί πήρε και το μάτι μου κάπου, πως η περίεργη, η δύσκολη κατάσταση, η οικονομική κατάσταση στην Γερμανία θα έχει συνέπειες έως και στον πόλεμο της Ουκρανίας, διότι αυτή η δημοσιονομική κρίση θα περιορίσει και την οικονομική ενίσχυση της Γερμανίας προς την Ουκρανία. Θέλω να πω, υπάρχουν παράμετροι που δεν πάει το μυαλό μας. Ακούμε όλα αυτά, το περιορίζουμε σε ένα επίπεδο αρχικά εθνικό. Όπα, τι έγινε, ποιος, οι Γερμανοί, η ατμομηχανή της Ευρώπης. Μετά, όταν αρχίζεις και το σκέφτεσαι λογικά και τα βάζεις όλα τα δεδομένα και τις παραμέτρους κάτω, βλέπεις τι σημαίνει αυτό πράγμα και τι μπορεί να προκαλέσει.
Και για να καταλάβουμε τι σημαίνει πλέον σε ψυχολογικό ή ψυχαναγκαστικό επίπεδο η αιμονή των Γερμανών στη λιτότητα, σου θυμίζω ότι όταν ο Σόιμπλε είχε αποχωρήσει από το Υπουργείο Οικονομικών το 2017 για να γίνει πρόεδρος Βουλής, οι συνεργάτες του το ετοίμασαν μια έκπληξη, μια αποχαιρετιστήρια γιορτή στην αυλή του Υπουργείου.
Ναι.
Και τι ήταν αυτή η γιορτή? Ήταν τα ανώτερα στελέχη του Υπουργείου, φορώντας μαύρα κουστούμια και μαύρες γραβάτες, έκαναν ένα τεράστιο μαύρο μηδέν.
Μάλιστα.
Τι να πει κανείς.
Τίποτα να μην πει κανείς.
Ξέρεις, υπήρχε ένας Γερμανός φιλόσοφος, πολύ γνωστός, στον 19ο αιώνα, ο Χέγγελ.
Ο Χέγγελ.
Που στα βαθιά του γεράματα του είπαν οι μαθητές του: δάσκαλε, αυτά που μας λες δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα, και του απάντησε: τόσο το χειρότερο για την πραγματικότητα.
αυτό έχει μείνει, ξέρεις. Είναι ατάκα πια το τόσο χειρότερο για την πραγματικότητα. Για τους ίδιους τους Γερμανούς, τι θα σημάνει αυτό, Γιώργο? Πολλά μπορούμε να συζητάμε. Ας βάλω όμως και στη συζήτησή μας και αυτήν την ερώτηση. Γιατί κακά τα ψέματα, οι Γερμανοί είναι συνηθισμένοι σε ένα ψηλό βιωτικό επίπεδο. Με κάποιες κοινωνικές παροχές, εν πάση περιπτώσει, σε ένα καλό στάτους. Αυτό τι θα σημάνει?
Θα σημάνει πρώτον πίεση τρομερή στο εισόδημα των Γερμανών πολιτών, μείωση της ζήτησης προϊόντων για αγορά.
Mm-hmm.
Θα σημάνει πορεία προς την ύφεση και ακόμα χειρότερα εγκλωβισμό προς τον στάσιμο πληθωρισμό και την ύφεση, που είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί σε μια χώρα.
Αμάν πια, αυτός ο
στάσιμο πληθωρισμός
λοιπόν, ναι, που είναι λίγο γλωσσοδέτης, κουράστηκα να τον διαβάζω και να διαβάζω τις αναλύσεις του γιατί το τι σημαίνει και τι προκαλεί στις οικονομίες. Λοιπόν, την καλωσορίζουμε την Γερμανία, για να κάνω κι εγώ λίγο black humor, σε μια κατάσταση που προφανώς δεν είναι η ίδια, αλλά σε δύσκολα μονοπάτια, εν πάση περιπτώσει.
Για όσους ξέρουν γερμανική ιστορία, ήταν λίγο ορατό από την αρχή που θα πήγαινε αυτό το πράγμα.
Το λέγανε, Γιώργο, ναι. Δηλαδή, και οι αναλύσεις το λέγανε.
Η Γερμανία, χωρίς πάντοτε να υπάρχει υποκειμενικό πρόβλημα, δημιουργεί μια κατάσταση που παρασύρει την Ευρώπη στο χάος και στο τέλος πλήττει την ίδια,
αλλά τώρα πλήττει την ίδια, θα πλήξει και την Ευρώπη. Δηλαδή είμαι πολύ περίεργη να δω.
Την έχει πλήξει ήδη.
Ναι, δεν ξέρω τι.
Ήταν ποτέ η Λεπέν στην υποψήφια για να γίνει πρόεδρος της Γαλλίας, αν δεν υπήρχε η μόνιμη λιτότητα? Θα είχε γίνει η κυρία Μελώνη πρωθυπουργός της Ιταλίας? Μα δεν έχει μείνει τίποτα ορθίο στην Ευρώπη.
Όχι, απολύτως τίποτα. Δεν έχει μείνει απολύτως τίποτα και θα γίνουν και χειρότερα τα πράγματα, για να μην την ανοίξουμε αυτήν την κουβέντα, με όλα αυτά που ξαναγίνονται, με ένα διεθνοπολιτικό σκηνικό το οποίο είναι ασταθές, το οποίο είναι κινούμενη άμμος, που δημιουργεί άλλα θέματα, που δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το μεταναστευτικό, τι θα γίνει με την κλιματική κρίση, τι θα γίνει με ριζοσπαστικοποιήσεις κοινοτήτων, ανθρώπων, δεν ξέρουμε. Εδώ μπαίνουν πια θέματα ασφάλειας, όλα ανοιχτά είναι, Γιώργο. Είναι μια δύσκολη περίοδος πάλι. Γιώργο Καπόπουλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ για την πρόσκληση.
Καλημέρα, γεια χαρά.
Saturday, Sunday, gonna love you. I work for you, baby, work my hands to the bone. Care for you, baby, till the cows come home. Do for you, baby, for the love that I seek. Slave for you, baby, every day of the week.
And on a Monday,
scrub your daddy floor.
On a Tuesday,
I do a whole lot more.
On a Wednesday,
I wash your daddy clothes to have a little love. Saturday, Sunday, gonna love you. I work for you, baby, work my hand to the bone. Care for you, baby, till the cows come home. Do for you, baby, for the love that I seek. Slave for you, baby, every day of the week.
And on a Thursday,
λοιπόν, βλέπω τα μηνύματά σας. Πάρα πολλές φορές με κάνετε και γελάω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα τα μηνύματα. Μου αρέσει που είστε ενεργοί ακροατές. Κύριε Αργυρίου, λέτε πως είναι λογικό οι Αμερικανοί να κόβουν τα φτερά των Γερμανών και να απαιτούν περισσότερους πόρους για την ασφάλεια στην Ευρώπη, επί της ουσίας ισότιμη συμμετοχή στις δαπάνες άμυνας, λέτε. Τα υπόλοιπα είναι παρενέργειες που νομίζω δεν επηρεάζουν την πορεία της Γερμανίας ως ηγέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά που είχαμε ως σταθερές και βεβαιότητες, επιτρέψτε μου να σας πω πως καθόλου βέβαιη πια δεν είμαι, κύριε Αργυρίου. Κυρία Κομματά, σας ευχαριστώ πολύ. Εσείς αναφέρεστε στο θέμα των πολεμικών αποζημιώσεων και, και τα γλυπτά του Παρθενώνα και την ιστορία τους. Παρεπιπτόντως να σας πω πως υπάρχουν εξαιρετικά ενδιαφέροντα δημοσιεύματα, γιατί πολλές φορές δεν τα ξέρουμε όλοι όλα. Καλό είναι ακόμα και αν τα ξέρουμε να ξαναγυρνάμε και να διαβάζουμε. Υπάρχει λοιπόν όλη η ιστορία των γλυπτών του Παρθενώνα, και επειδή βλέπω πως όλο αυτό το θέμα το ξαναβάζετε και εσείς, το θέμα της ασφάλειας κτλ., μου δίνετε την ευκαιρία να σας πω πως αύριο θα έχουμε 2 ώρες μαζί. Ο συνάδελφος ο Θάνος Σιαφάκας θα λείψει, κάνει χρήση της αδείας του για μερικές μέρες. Άρα θα είμαστε από τις 10 έως τις 12, όπως και τη Δευτέρα και την Τρίτη. Και έχω να σας πω πως αυτό το θέμα της ασφάλειας και το θέμα που ίσα που απλώς το ανέφερα, της ριζοσπαστικοποίησης, ειδικά των μουσουλμανικών κοινοτήτων στην Ευρώπη, είναι ένα από τα θέματα που θα συζητήσουμε αύριο και θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Καρατράντο. Κάθε φορά η συνομιλία μας μέσω των μηνυμάτων μαζί σας μου δίνει και τα ερεθίσματα για να φτιάχνω και την εκπομπή. Συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα, φίλοι γνωστοί και τα λοιπά, αλλά και ακροατές και ακροάτριες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα φιλιά μου και την καλημέρα μου εκεί στην πατρίδα μου στα Τρίκαλα. Αυτό επιτρέψτε μου να το κάνω ως αναφορά και στην φίλη μου τη Μαρία. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Αύριο, σας είπα, με 2 ώρες, 10 με 12, θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Καλημέρα, Αντρέα, και σε εσένα μόλις έφτασε το μήνυμά σου. Να είστε όλοι καλά, για χαρά σας.